واهل الأوكد من لسان يفقه قوله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم بين لنا حق حقا وارزقنا اتباعه، وبين لنا باطلا باطلا واجبنا منه. Her şeyden önce kardeşler Allah subhanahu ve ta'ala'dan takvalı olmağı daima birbirimize nasihat etmeli, tövsiye etmeli. Çünkü insanı bu zulmetten, bu cehaletten, bu asiliden, bu fasikliden, bu haksızlıktan kurtarabilecek sebep, esas sebep məhz insan Allah subhanahu ta'ala'dan takvalı olmasıdır. Ve aynı zamanda Allah'ın bize verdiği nimetleri hatırlayıp daima şükür etmeli. Çünkü ne kadar çok Allah subhanahu wa ta'ala nimetlerini xatıb şükür etsek, Allah subhanahu wa ta'ala bize o nimetlerden daha da artırar ve aynı zamanda o nimetten vaxtında səmərəli istifadə edə bilərik. Deməli, nəsihət eləmək istədiyimiz məsələ İmam Nəvavi Rəhməllahın Riyadus Salihin kitabından gətirdiyi bir bölmədir. Müəllif qeyd edir ki, bəbu Ən-nəhyü ənil iftixar vəl-baği. Yəni, ayrıcə bölmədir. Yəni, iftixar, yəni fəxirdən bir də düşmənçilikdən həddi aşmaqdan aşmağın, yəni qadağan olması. Yəni, müəllif qeyd eləmək istəyir ki, bir müsəlmanın digər bir müsəlmana fəxirlə yanaşması, fəxirlə davranması və yaxud da ki, ona olan həddin aşmağı, İstər canına olan həddi, istər nəfsinə, istər malına, istər mülkünə, istər namusuna olan həddi aşmağı müəllif qeyd edir ki, bunlar deyir qadağandır. Və müəllif burada ayə gətirib, Allah Subhanahu taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, "Fələ tuzəqqu anfusakum huwa alamu bimən ittaqa." Öz nəfsinizi, yəni təzkiyə eləməyin. Allah Subhanahu taala bilir, Allahdan daha çox təqvalı, daha çox qorxan kimdir? Yəni, Nəcm surəsinin 32-ci ayəsidir. Əvvəla, ayədə Allah subhanda birbaşa qadağan edir ki, insan öz nəfsini təsdiq eləsin. Yəni, insan öz nəfsini təsdiq eləmək nə deməkdir? Öz nəfsini təsdiq eləmək odur ki, insan desin ki, filan kəsə, mən səndən daha çox bilirəm, mən səndən çox daha çox itayətdəyəm, mən səndən çox daha təqvalıyam, mən səndən çox daha mala mülkə məxsusam, mən səndən çox beləyəm, eləyəm. Yəni, hamısı fəxr məqsədi iləndir. Yəni, bu, Allah subhanahu taala qadağan eləyir. Və ayənin davamında Allah subhanahu taala bildirir ki, həqiqdən də daha təqvalı kim olduğunu Allah subhanahu taala daha gözəl bilir, daha yaxşı bilir. Yəni, bu qadağandır ki, insan kimisə üzərində fəxr eləsin, təkəbbürlük eləsin. Və müəllif burada babda, yəni bölmədə olduğu kimi gətirib iftixar bidəl-bəği. İftixar, Şeyx Hüseyin Rahimullah deyir ki, insan bir insan üzərində fəxr eləməsidir. Nə ilə fəxr eləməsi? Elə bir insana Allahın verdiyi neymətlə, insana Allahın verdiyi var dövlətlə, övlad uşaqla, bədən qüvvəti və yaxud başqa neymətlər, başqa üstünlüklər. Yəni, əgər Allah subhanahu taala birinə bunu veribsə və bu üstünlüklərlə İnsan bir digərinin üzərinə belə deyim, fəxr eləyə bilməz. Mən səndən çox ibadət edirəm, mən səndən daha çox təqvalıyam, mən nə qədər ümrəyə gedirəm, mən nə qədər həccə gedirəm, mən gündə bu qədər sədəqə verirəm, mən gündə filan filan. Bu fəxrlər olmaz, bu qadağan, fəxr eləmək bu deməkdir. Amma bəğ isə, yəni həddə aşmaq, düşmənçi eləmək, burada isə müəllif qeyd edir ki, yəni, insana qarşı, müsəlmanın müsəlmana və də qeyri insana qarşı həddini aşmaqdır. Yəni, ona düşmənçilik eləmək, ona zülüm eləmək, haqsızlıq eləmək, istər onun malı ilə olsun, istər yəni, həmən o düşmənçilik, haqqını tapdalamaq, azğınlıq, istər onun malına qarşı olsun, istər onun canına qarşı olsun, istər onun şərəfinə, layiqətinə, istər onun namusuna qarşı olsun, bütün bunlar hamısı qadağandır. Amma kimsə deyə bilər ki, yaxşı, bəs Allah Subhanahu taala digər ayədə deyir ki, "Və amma bi ni'məti rabbikə fəhəddis." Allah Subhanahu taala sənə verdiyi nimətə təhəddüs elə danış. Ona nə deyirsən? Şeyx Hüseyin Rəhməhullah qeyd edir ki, bu o demək deyil ki, sən fəxr eləməlisən. Bu fəxrə aidiyyəti deyil. Sadəcə niməti xatırlamaq neməti xatırlamaq. Heç isə fəxr demək deyil. Yəni, neməti xatırlamaq nə deməkdir? Tam ki, sən bir məclisdə oturursan, düzdür və məclisdə dəvət məclisidir və orada bir çox insanlar biri kasıbçılığından giləylənir, yəni cahil insanlar və yaxud ola bilər, müsəlman olsun, fərq yoxdur. Biri asiliyə qurşandığından, mən məsələn qurşanmışam, siqretə tullayamıram, mən onu çəkməsəm mənə belə olar. Biri məsəl üçün zinaya qurşanıb ondan danışır, biri ribadan, biri digər günahlarından və bir insan isə o halda əlbəttə ki, o mövzu uyğun olaraq Allahın verdiyi nimətini yeyə bilər, danışa bilər. Son kasıba qarşı deyə bilər ki, mən də sənin kimi kasıb idim, mənim də filan-filan problemlər var idi, filan-filan şeylər var idi. Amma Allah subhanətə alaya, necə Allah talı Quran kəndə buyurur, وَاسْتَعِنُوا بِالسَّبْرِ وَاسْتَلَى Allah subhanətə nə ilə sığınır? Namaz bir də səbirlə. Problemlərin çıxış yolu bundadır. Yəni, oturub düşünmək, gecələr yatmamaq deyil, bəli gecə namazına dur və yaxud da zikr elə. Amma otur, düşün, dərd elə, sər elə, bu problem həlli deyil. Allah talı Quran kədə buyurduğu üçün problemin həlli səbir bir də nə iləndir? İbadətləndir, namazlandır. Yəni, orada əsalə təkcə namaz demək deyil, orada ibadət deməkdir. Dua da ola bilər, sədəqə də ola bilər və digər ibadətlər də ola bilər. Yəni, çıxış yolu budur. Və sən həmən kasıba deyə bilərsən ki, bax, mən də bu cür idi, mən də belə, mən filan problem var idi, elə var idi, elə var idi, bu cür kasıbçılıq, elə, elə filan. Və Allah subhanətə alə, bax, Allahın yoluna qayıtdım, üz tövbə elədim, istiğfar elədim, haqq yola döndüm, elədiklərimdən çəkildim, Allah talə mənə bunu verdi, bunu verdi, mənim buyum var, buyum. Və bunları demək fəxir deməkdir. Və ya da ki, asi insan. Hamı bilir ki, İnsan ümumiyyətlə asillərin xatırlamaq olmaz, icazəli deyil. Məsələn, oturub deyirsən ki, bir vaxt məndə sığa çəkəm, nə ləzzət eləyirdi sığa, nə şey tulladı, məyə belə elə, və yaxud da ki, olsa bir dənə çəkərdim, və yaxud da biri narkoman olub, biri başqa asilə qurşananlar olub. Yəni, o cür məclislərdə onlar o günahlarından giləylənir ki, qurşanmışam, ata bilmirəm, çəkinə bilmirəm, sığa etəm, neçə eldir çəkinə bilmirəm, bəli, sən o vaxtı həmən keçmişdə elə asiləyələrindən xatırlaya bilərsən ki, qardaş, mən də səni kim idim, gündə nə bilim, neçə dənə çəkirdim, belə eləyirdim, belə eləyirdim. Mənim də bir zina elədiyim var idi, bir filan var idi, istiğfar elədim, tövbə elədim, qayıtdım, iradəli oldum, Allah subhanədən güc, qüvvət istədim, səbir istədim. Başa sala biləcəm, bəli, mənə bu ümidləndim, təvəkkül elədim, sığındım. Yəni, mən də sənin kimi halından bu səbəblərlə döndüm və qayıtdım. Bu iftixar deyil, bu həddaşmaq deyil. Bu, Allah subhanətə alın neymətini inəməkdir. Xalqım, icazəli olan budur. İcazəli olan budur. Ki, sən, bax, bu cür yanaşasan, bu cür üsullardan istifadə edəsən. Amma yox, fəxirlə demək, yuxarıdan aşağıya baxmaqla demək, bu şəriətdə qadağandır. Və yaxud da ki, günümüzdün bugünkü gündə, məsəl üçün, biri hər hansısa bir elm əhlinə günümüzdə olan problemlərdən birindən sual verir, Əsən uşaq-muşaqsan, o nə biləcəksən belə, cavab yoxdur. Cavab budur, sən uşaq-muşaqsan, düz-düz deyil. Və ya da ki, yox, sənin başın üçün deyil, məsələ incə məsələdir belə. Bu, əxlaqdan deyil bu cür cavab qaytarmaq. Əgər o adamın başın üçün deyilsə, o adamın belə deyim də, elminə uyğun deyilsə, mən o elmdə ona deyilməli deyil. Necə Əbu Hüreyrə radiyallahu dediyi hədis. İki toplum bir hədislər bilirdim, birini danışdım, birini neynədim? Birini saxladım. Niyə görə o kiməsə uyğun deyil və yaxud da ki, şəriətdə qayda var, ona kitmanul elm deyirlər, elmin gizlədilməsi var. Kimə qarşı? Müəyyən insanlar var. Ona elm verilməli deyil, çünki onun əhli deyil. O elm onda olsa daha böyük fəsədə uğrayar, daha böyük fitnələr törədər. Ona görə müəyyən vaxtlarda Allah subhanət elmi kimlərəsə verir və kimlərəsə nə inəmir? Kimlərəsə vermir. Amma insan əgər gəlib səndən hansısa bir problemin həllini səndən soruşa və sən ona yuxarıdan aşağı yox, sənin başımı razmeri üçün deyil, sən uşaq-muşaq üçün deyil, nə bilim, cocuq-mocuq üçün deyil, filan beş məkan, bu ucu fəxr eləməkdir, bu artıq ona həddini aşmaqdır, o əvvəla uşaq-muşaq deyil, o dünya görmüş adamdır, ola bilər yaşı səndən, məndən də çoxdur, dünya görüşü səndən, məndən çoxdur, bu adam açıqlama istəyir, haqqı var yoxsa haqqı yoxdur, haqqı var. Əgər açıqlamı verə bilmirsən, zəddinən qardaşım, mən başa sala bilmirəm, çünki özüm də bu incə məsələ tam anlamamışam, inşallah kibə təqdir eləm, ondan soğuşub deyərəm sənə. Amma yox, demək ki, yox, sənlik deyil, Bu məsələ bir iki nəfərlikdir və yaxud da filan-filan tələbələrlik deyil, onlar anlamırlar, nə inəmirlər. Bu artıq nədir? Bu həmin qadağana düşən budur. Yəni, mən səndən çox bilirəm, mən belə, mən bu məsələdə məsələn çaşmamışam, eləməmişəm, nə inəməmişəm. Bu artıq bu qadağana düşən də budur. Aydın da aydın deyil. Əslində, şəriətdə qayda var ki, insan bilmədiyini inəməlidir, biləni öyrətməlidir. Bilmədiyini soruşmalıdır və bilən də nə inəməlidir? Bilmədiyini öyrətməlidir. Qayda budur. Amma yox, mən cavab verə bilməyəcəm, açıqlama verə bilməyəcəm, dəlil sübut gətirə bilməyəcəm deyib, mən kiməsə yuxarıdan aşağı baxmalı deyiləm, bu şəriətdə qadağandır. Bu şəriətdə olmaz. Çünki bunun fəsadları daha böyüdür. Özündən razı qalmaq, özündən özünə ucub eləmək, bu artıq zahiri deyil, qəlb xəstəliklərindən birinə çönür. Bu artıq o problemə çönür ki, artıq insan artıq qəlbində bu xəstəlikləri yaşayır və o qəlbində o xəstəlikləri daşıyır və onun əlacı da çətindir. Çünki o əslən həkimə müraciət eləməyə özünə rəva görmür. O zahirən onun yarası olsaydı, zahirən barmağı qırılsaydı, o deməsə elə belə insan baxıb onun xəstəliyini təyin eləyərdi. Amma qəlb xəstəliyi qəlbdə olandır. O ancaq insanın danışıqları ilə, rəftarları ilə üzə çıxır. Və belə bir halda da insanda bu problemlər, bu xəstəliklər varsa, insan o müalicəsindən çalışmalıdır. İlk növbədə müalicəsi nədir? İxlas, Allah subhanahu təqvalı olmaq, Allah subhanahu qorxmaq və insan etiqad eləsin ki, mən bir kəs haqqında, bir nəfər haqqında dediyim hər sözə görə nə edəcəm? Cavab verəcəm. Budur insanın ixlası ilə, budur qəlb xəstəliyin başlıca müalicəsi. Hətta bir qardaşdan xatada görürsən də belə, səmimi qəlbən onun üçün dua eləməlisən. Demirəm, gecə namazında ola bilək, dura bilmirsən işlə bağlı, amma fərz namazlarında, nafilə namazında belə onun üçün dua elə. Bax, o qəlbin xəstəliyinin əlacı bu əməllərdədir. Yəni, qəlb xəstəliyin əməlləri qəlbin elə özündədir. İxlasındadır, təqvasındadır, xüsusundadır, gizli əməllərindədir, qardaşın arxasında elədiyi dualardadır. Biz bugün bir qardaşın xata olduğunu etiqad edirik və yalnız onu duanı unuturuq. Yəni, bu belə də olmalıdır. Yəni, belə deyim də, vəhşi qanun, belə dünya qanun, Allahın qoyduğu qanun yox. Sanki belə deyim də, başqa bir aləmin qanunları, bir adam xata eləyibsə, bu ömür və bu xatada qalmalı deyə bu düzələ bilməz. Bu olmur belə şey, qardaşım. Allah s.ə. tövbələri qəbul eləyəndir. Əgər bizim ən böyük arzumuz hansısa bir qardaşımızın xatadan qayıtmağıdır, biz sevinməli deyilik ki, bu kimsə də azdır. Kimsə də təkbilçi oldu, kimsə də xavarici oldu. Yox, sevinməli deyilik. Biz əslində onlara hüzn eləməliyik, kədər eləməliyik. Ki, nə üçün bu qardaş azdır? Nə idi nöqsanlar? Mən bir dəfə dəfələrlə bir epizodu hədəfi qardaşlara deyirəm. Bizim o, yəni bunu eşitsə qardaşlar özü biləcək, Xudatda 5-6 nəfər bu 5-6 il əvvəl, bir 4 il, 5 il əvvəl bu təkbir fikirlərinə düşmüşdülər. Yəni yüngülvari. Orada da qardaş, yəni nadir qardaş, indi tanıyan tanıyır, əlhəmdülillah çox dəvətdə yardımcı, yəni köməyi dəyib ona. O qardaş dedi ki, Ömər, gəl bunlarla söhbət eləmək lazım. Yüngülvari fikirlər var. Vallahi bir dəfə dedim, axı biraz qarşılıqdır, falan vaxt gələrəm, sonra elə Sonra dedim, filan vaxt gələm, filan vaxt gələm. Nəsə, bir neçə ay keçdi üstündən. Sonra gördüm ki, tam getmək olar. Dedim, qardaş, gəlmək olar. Dedi, ehtiyac yoxdur. Artıq onlar təkbirçiliyə döndülər. Getdi, oldu, təkbirçi oldular. Səbəbi kim idi? Düzdür, səbəb Allah subhanahu hidayət verdiydi. Amma ən azından bizim kimi tələbələr məsuliyyət daşımalıdı bunun üzərində. Niyə görə filan qardaş gəlində ki, gəlin filan kəsdə biraz söhbət eləyin qardaşlara, biraz dayaq lazımdır, biraz özünə inam lazımdır, dəlil sübut lazımdır, biz çəkinirik, getmirik, nəticədə nə olur, cəmaat az-az gedir. Niyə görə olmalıdır bu? Niyə görə onun dəvətə ehtiyac olduğu halda mən öz şəxsi mənfəətlərimi güdüm, mən getməyim ki, ancaq öz mənfəətim olanı yedim. Bu hansı din olacaq, qardaşım? Axı, heç kim dini buna görə öyrənməyib axı. Axı, heç kim bu dünyanı öz parası ilə Bu elmi öz parası ilə öyrənməyib axı ki, o dinlə də pul qazansın, din adına para qazansın. Yox, qardaş, ona görə biz sevinməli deyilik ki, hansısa bir qardaşımız azdır və ya da əlhəmdülillah filan kəsə xavaricilərdən olur. Yox, qardaş, bu fəxr deyil. Buna sevinmək lazım deyil, buna hüzün eləmək lazım, buna kədər hissi olmalıdır. Çünki gündə o problemlərdən biri bir gün sənin də içibə ali üzvlərindən birindən, sənin də yaxın qonşularından birinə gəlib çıxa bilər. Səbəb deyinə sən olacaqsan. Bu birinci ayədi müəllif qeyd edib. İkinci müəllif burada hədis gətirib. İyad ibn Himar radiyalan hədisini gətirib ki, Allahın Rəsulü buyurur ki, İnna Allah ta'ala avha ileyyə ən təvadəu hətta lə yəbğiyə əhədun alə əhəd və lə yəfqar əhədun alə əhəd rəval muslim. İkinci hədis İyad ibn Himar radiyalan hədisidir ki, buyurur ki, Allahın Rəsulü dedi ki, Allah subhanahu ta'ala mənə vəhy elədi və bildirdi ki, hər bir insan təvazökar olmalıdır, hamı təvazökar olsun. Hətta o vaxta qədər ki, yəni təvazökarlıq o qədər həddindən artıq olmalıdır ki, hətta biri digərinə qarşı bax həddini aşmasın, həddini aşmasın və biri digərinin üzərinə fəxr eləməsin. Hədis İmam Müslim rəvayət eləyib. Deməli, ilk öncə qeyd etmək lazım ki, bu hədisdə açıq-aşkar Allahın Rəsulu bildirir ki, Allah subhanahu taala deyir mənə vəhy elədi. Yəni bu dəlildir ki, sünnə də Allahdan nədir? Vəhdir. Kimsə desə ki, yox, mən sünnəni qəbul eləmirəm, o bəşərin sözüdür, yalnız Quranı qəbul eləm. Bu hədis yox. Bu cür hədislər Quranı qəbul eləyib sünnəni inkar edənlərə birbaşa nədir? Rədddir. Rədd ondan ibarətdir ki, Allahın Rəsulunun söylədiyi hər bir kəlmə Allahda nədir? Vəhdir. Və sadəcə vəhlərin növləri var. Yəni, hədis Quran hökmündə deyil. Yəni, əməl baxımından yox, etiqad baxımından yox. Etiqad, əməl baxımından eynidirlər. Hökm mənasında. Yəni, Quranda olan əhkamlar, hədislərdə olan əhkamlar deyil. Yəni, Quranla ibadət olunur. Yəni, bir Quran oxusan, bir hərif neçə savabdır? 10. Hədis o cür deyil. Quran namazı oxuya bilirsən. Hədis onun kimi deyil. Aydındır. Amma əməl baxımından, etiqad baxımından sünnə də, Quran da ikisi də eyni hökmdədirlər. Allahın Rəsulü buyurur ki, Allah subhanahu əmr elədi ki, ən təvazökar, təvazökar olun. Yəni kim necə kimə qarşı? Bəşəriyyətə qarşı. Məxluqata qarşı. İnsan insana qarşı olmalıdır, təvazökar olmalıdır. Yəni, buna yerinə düşər Həsən Əl-Basr Rəhməllanın ləfsini gətirmək. Həsən Əl-Basr Rəhməllan qeyd edir ki, insan insanla qarşılaşanda hər bir halda təvazökar olmalıdır. Hansı səbəblərdir təvazökarlığı əldə eləyən? Deyir, üç səbəb. Üç səbəb də sənin qarşında olan insandan asılıdır. Nədir? Birinci qarşılaşdığın insan səndən nə ola bilər? Böyük. Düz-düz deyil. O zaman deyə bilərsən ki, təvazökarlı kimi. İmam Həsən Əl-Basr Rəhməllah deyir ki, insan desin ki, Ya Rabbi, o məndən böyükdür, məndən daha çox əməl eləyib və məndən İslam'a daha tez gəlib. İnsan təvazökar olsun. Demək ki, neçənci namaza başlamışsan? Ay, yox, mən 95-dən sənələ təzədik kimi, 5-dik, yox, yox. Dərhal etiqad elə ki, o məndən yaxşıdırsa, deməli, məndən çoxdan İslamdır. Çünki qayda budur. İkinci, o insan səndən balaca ola bilər. O zaman da insan düşünməlidir ki, Ya Rəbb, o məndən balacadır, məndən də az nə işlədib? Günah işlədib. Yenə təvazökar olmalıdır. Üçüncü halda insanın qarşılaşdığı onunla həm yaşı da ola bilər. Düz-düz deyil. O zaman insan düşünür ki, Ya Rəbb, mən öz nəfsimdəki öz günahlarımı bilirəm. O məndən günaha nədir? Daha azdır. Yəni, üç halda qarşılaşın insanla, insan nə olmalı? Təvazökar olmalıdır. Amma yox, baladasan, uşaq uşaqsa deyirsən, dünənki uşaqsan və ya da ki, axsaqqal adamsan, yer get işinlə nəvələrini oyna və ya da öz yaşa, mən neçə eldə oxuram, sən bindi gəmini, yer get hoppamalı. Bu əxlaq deyil. Və ya da düzbəcə ləfslər, bu əxlaqdan deyil və dinin qoyduğu, bizə öyrətdiyi Quran və sünnənin mənhəcindən deyil. Allahın Rəsulunun, onun sahabələrinin, onun tabinlərinin və bugünə qədər bu yolu gedən sələfi salihlin mənhəcindən deyil ki, sən qarşındakı ilə o cür üsulda davranasın. Və Allah Rəsulu budur ki, Allah subhanahu taala mənə vəhy elədi ki, təvazökar olun, hətta bir kəs bir kəsə qarşı həddini aşmasın. Qeyd etdiyimiz kimi həddini aşmaq istər canında, istər malında, istər mülkündə, istər namusunda, istər qeydində və qeyrisində. Və dərsdən öncə də bir hədis qeyd elədik. Allahın Rəsulu buyurur ki, ribanın ən yüngülü nədir? Bir insanın öz anası ilə zina etməsi kimi. Və Allahın Rəsulu ki, "Və arba riba istitalatir racul fi irdi axi." Ribanın ən ağırı, ən şiddətlisi, ən böyüyü bir kişinin öz qardaşının namusunda uzun-uzadı dil uzatmasıdır. Yəni, tutam ki, insan həqiqdən də bidətçidirsə, bidət əhlidirsə, o bidət əhli deyib kifayət eləmək yetir. Amma şərəfsiz, qeyrətsiz, alçaq, namussuz, bir qeyrət, filan-filan, bunlar nə deməkdir, qardaşlar? Bunlar həddi aşmaqdır. Bir insan bidət əhlidir deyib, o şərəfi niyə itirməlidir ki? Niyə namussuz, qeyrətsiz olmalıdır ki? Aydın qardaşlar, bax, bu olmaz. İnsanın bidəti var, bəli, bidət, filan da, filan məsələdə bidət və də alimə deyil, filan cəd bidət əldir. O ilə kifayətlənməzdən. Amma onun namusuna, qeyrətinə, şərəfinə, onun layiqətindən dil uzatmaqsa, o həlbəttə ki, şəriətlə nədir? Şəriətlə, yəni qadağandır. Və sonra Allahın Rəsulu buyurur ki, və eyni zamanda bir kəs digərinin üzərinə fəxr eləməsin. Yəni, fəxrli olmasın. Fəxr eləməsin ki, mən bu yan, mən filan kəsəm, mən sən dünən filan kəsəm, mən belə eləmişəm, belə eləmişəm, bu olmaz. Çünki bugünkü gündə həqiqdən də qardaşların çoxunun elm əhlindən uzaqlaşmağın səbəbində üslubun biri budur. Bir cahilin biri gəlib hansısa bir elm tələbəsinə nəsihət eləmək istəyir, tələbə deyir ki, sən də get Quran sünnəni öyrən, sonra gəl mənə nəsihət eləyərsən, bu olmaz. Ola bilər ki, o elə bir məsələlər sənə nəsihət eləyəcək, bəlkə həqiqdən sən ona ehtiyacın var. Aydın da aydın deyil. Və ola da bilər ki, o səndən elə bir əməl qırağdan görürsən, özün ondan görmürsən. Hiss eləmirsən onu və yaxud da ki, səni yanındakılar görür. Sadəcə sənə hörmət eləyirlər, nədənsə, nəyəcə görə sənə sənin xatavı deyə bilmirlər, nəsihət eləyə bilmirlər. Amma hər hansı uşaq cozum olduq, sadəcə onu görür, onu hiss eləyir. Çünki insan, bəşər övladı belə bir şey var ki, insanın ətrafının nə qədər çox güya ki, səni sevərlər var, onlar yaltaqlığı dərəcəsindən, sənə həmd eləməklə, sənə salam eləməklə, səni tərifləməklə, sən onlardan nöqsan görmürsən, onlar da səndən nöqsan görmürlər. Bu artıq, belə deyim, yaltaqlığın başqa bir formasıdır. Yəni, o qədər sən bunlar, sən eləsən, sən beləsən, sən plan kəs belə oldun, həmişə belə oldun, həmişə sabit qaldın, belədin, ola bilər bunlar, bu əməllər, səndə olan xətanı onlara qapadır, yəni pərdə qoyur. Amma hər hansı bir qıraqdakı olan bir cahil bir insan, saf qəlbli, ixlaslı, ola bilər elmi, əməli digərlərindən azdır. Amma saf qəlbi var, ixlası var, təqvası var, haqqı haqq kimi deməyə bacarmağı var və batılı batılı kimi deməyə cürəti var. Və gələsən elə bir şey nəsihət eləyər ki, sən həqiqətən də yanındakıların 10 artığından sənə daha fayda ola bilər. Çünki, əlbəttə ki, o dost, o deyil ki, sənin xatalığı görüb göz yumur. Həqiqi dost odur ki, sənin xatalığı gözümə neynəsin? Sənə etiraz eləsin, sənə nəsihət eləsin, sən əlindən tutsun, qırağa çəksin. Ona görə Allahın Rəsulu zalim barədə deyir ki, unsur əxaka zalimən əv məzlumən. Deyir qardaşıma, zalim və ya da məzlum aldı yardım elə. Deyirlər, ya Rəsulallah, məzlumu başa düşdük. Bəs bu zalıma nə tərkim elə? Allahın Rəsulu nə dedi? Tut əlindən çək qırağa. Tut əlindən zülmünün qarşısına. Yəni, bu da onun yardımıdır. Və ola bilər ki, mənim sənin ətrafında güya ki, bizi sevər, güya ki, bizə hörmət eləyər, güya ki, bizə elm əhli kimi köməkli eləmək istəyən və yaxud da ki, bizi güya öndər kimi sayan və yaxud da başqa bir hörmət eləmək istəyən ola bilər utansın bizim xatamızı bizə deməyə, filan nöqsanımızı deməyə. Ki, aram dəyər, mənlə pis olar, sonra mənə zəng eləməz, sonra mənlə görüşməz. Bu olmaz. Bu, həqiqi dostluq, həqiqi qardaşlıq deyil. Həqiqi dostluq, həqiqi qardaşlıq, Allahın Rəsulu dediyi kimi, mömin nə idi? Güzgüsüdür. Xatan var, çək qırağa nəsihət elə. Ay, WhatsApp-da göndərim, nə bilim, Telegram-da göndərim, SMS-də göndərim, kimin əllərinəsə göndərim və ya da ki, YouTube-da sənin gözəl bir nəsihət göndərmişəm. Yox, bu nəsihət deyil. Nəsihət, qardaşın qardaşı olan nəsihət, hansı ki ondan başqa heç kim bilmir. Amma yox, YouTube-a gedib mən də 10 gün internetdə döyüləm, bir də baxıram ki 24 min adam artıq o nəsihətə qulaq asıb, 24 min birinci adam mənə. Hə, bu nəsihət deyil qardaş, bu həqiqə mənada təndir, qeybətdir, həsəddir, riyakarlıqdır və başqa-başqa nə düşsən denən nəsihətdən başqa. Nəsihətdən başqa bunu deyim. Çünki nəsihət sözünü açıqlayan alimlər də onun xalis qəlbdən olduğunu hamısı ittifaq edib ki, xalis qəlbdən olan bir nəsihətdir. Və necə ki, sən istəməzsən ki, sənin xatavı digər qonşuların bilsin, digər hətta insan istəməz öz xatasını onun zövcəsi bilsin belə. İnsan tutam ki, evdə oturar, şeytan alladar, nəyəsə baxar haram bir şeyə və zövcə gələn kimi dəyişər. Niyə istəmir doğma yanındakı zövcəsi bilsin? Əgər sən bir yastığa baş qoyduğun zövcəvin sən evin bilməyini istəmirsənsə, sən nə tər yüzlərlə, minlərlə müsəlmanların qardaşının evin xatasını bilməyini əlbəttə ki, heç kim istəməz. Və bu hədisi də İmam Müslim rəvayət eləyib. İkinci müəllifin gətirdiyi hədis Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu hədisidir ki, Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu buyurur ki, Allahın Rasulu dedi ki, İza qala ar-raculu halakan nas fa huwa ahlakum rawal muslim. Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu buyurur ki, əgər bir kəs desə ki, bir kişiyə desə ki, insanlar həlak olub və o onların ən birinci həlak olanıdır. Hədisin çoxu, çox vaxtı ahlakuhum gəlib. Bir rivayətdə var ahlakuhum gəlib. Və alimlərin çoxu əhləkum deyir rivayəti daha məşhurdur. Bu əhləkum rivayətində isə alimlər bunu eyni zamanda bu təfsiri təsdiqləyən Malik ibn Ənəs, Əl-Xattabi, Əl-Humeydi və başqaları İmam Nəvavi qeyd edir ki, bunlar hamısı bu rəydədirlər ki, deməli, əhləkum rivayətində məna o deməkdir ki, yəni, əgər insanlara deyir ki, insanlar həlak oldu, həlak olublar və Allah Rəsulü deyir ki, kim bunu deyəcə ki, insanlar həlak olub və deyir, onların ən birinci həlak olanıb. Nə deməkdir bu? Yəni, Şeyx Hüseyin Rəhməl deyir ki, bu hədisin iki vacibi var, yəni iki tərəfdən anlamı var. Birinci, əgər götürsək, raflə götürsək, yəni mərfu halla götürsək, əhləqumla götürsək, yəni məna o deməkdir ki, yəni bu insanlara yuxarıdan aşağı baxmaq kimidir. Yəni məsəl üçün insan deyir ki, falan kəsə var, o komandı, bu nə bilim müşrikdir, bu kafirdir, bu zındıqdır, bu nə bilim cahildir, bu qumarbazdır, bu belədir, bu belədir, bu belədir, bu cahildir, bu elmdən uzaqdır, bu falan kəsdir, belədir, elədir. Yəni bunlar hamısı nə deməkdir? İnsanların bu nöqsan və xatalarını fəxrlə, özündən razı qalmaqla, onlara həddini aşmaqla deyilirsə, Allahın Rəsulu ki, bunu deyən insan ən birinci özü həlak olandır. Yəni, o insanlar onu deyən insan birinci kim həlak olandı? Özü həlak olandı. Bu birincidir. Yəni, insan heç vaxtı yanındakı insanlara onların eyib, nöqsan xatalarını xatırlayıb, həlak oldular, hamımız batacaqsınız, hamımız belə olacaqsınız demək olmaz. Və yuxarıdan aşağı baxmaq kimdir. Və Şeyx Seymir Rəhmət deyir ki, buna da dəlil odur ki, o məşhur rivayətdir. Bir qardaşın digəri nəsihət eləməsi. Hər dəfə nəsihət eləyirik, sonra deyir ki, vallahi Allah Taala səni eləməyəcək. Lə yəxullü fulan. Sonra qiyamət günü Allah Subhanahu deyir ki, kim mənim adımdan and içirdi? Mən deyir, falan kəsi bağışladım, amma deyir, sənin əməlin deyir, batıldı. Niyə görə? Bax, bu baxımına, fəxrindən, özündən razı qalmaqla, elə bir kəsə biləcək. Yəni, sanki bir tərəfdən baxanda mövzumuz günümüzdə olan fitnələrlə, bu problemlə bağlı olan bir məsələdir ki, yəni biz dəfələrlə deyirik ki, kimlərdən nədəsə iddiam eləyib, özlərini tam boş buraxıblar. Özlərin əməllərini görmürlər, özlərin xatalarını görmürlər. Yəni, kimlərdən yuxarıdan aşağı nədəsə iddiam eləyib, qırağa çəkilmək hasandır. Amma insan bir anlıq, baxsın, bu cür rivayətlər də var, bu cür həlak edici sözlər də var. Bu cür insanın əməlini batil edən əməllər də, hədislər də var. Yəni, rivayətlər var. Yəni, bu birinci tərəfdir ki, insan əgər kiməsə yuxarıdan aşağıya bu cür şeylər deyirsə, Allahın Rəsulu vurur ki, o onun birinci həlak olanıdır. Amma ikinci tərəf odur ki, əgər bir kimsə insanların, müsəlmanların düşdüyü asiliyə hüzünlə, kədərlə yanaşırsa, məsəl üçün, baxır, filan qəbiləyə, filan qövmə deyir, Subhanallah, filan günaha qurşanıblar, filan xataların içindədirlər, filan günahların içindədirlər. Allah Subhanallah onları tezliklə qutarsın, tezliklə bunlara islah eləsin, düz yönəlsin. Buna əgər insan hüzünlə, kədərlə deyirsə, bu icazəlidir. Yəni, bu olar. Yəni, elə bil ki, hansısa bir qövmin xatasına, fasiqliyinə sanki belə deyib, hüzünlə yanaşmaq kimi, hüzünlə belə deyim, bir növ ki, rəhm eləmək baxımından insana gəl bunu deyirsə, yəni bu icazadır. Eyni zamanda əgər götürsək ki, və əhləqəhum rivayətində, yəni fətəh ilə götürsək, yəni birinci rivayət əhləqəhumdur, ikinci rivayətdə əhləqəhum. Əhləqəhum rivayətlə götürsək, ikinci rivayətdə mənasını ona gəlib çıxır ki, əgər kim bir qövmət gəl, filan qövm həlak olub, Allahın Rəsulü ki, onları həlak eləyən kimdir? Bu elə özüdür. Yəni, nə deməkdir bəki? İkinci rivayət görürsək, mənasını hara gəlib çıxır? Mənası ona gəlib çıxır ki, əgər biz bir kimsədə xata, nöqsan, günah, qeybət və yaxud da nəmmamlıq və yaxud da deyim, bidət və qeyri nöqsanlar, qeyri xatalar görürsə, biz ona biganə yanaşmalı deyilik. Deməli, deyilik ki, özünüz bilərsiniz, biz düz yoldayıq, filan bizim, bu olmaz. Necə? Bu barədə sahabələrdən də rivayət var. Ayədə, sahabələr tabinlərin dövründə artıq görürlər ki, bir qrup tabin hər hansısa bir xata nöqsan eləyənə qarşı bu ayəni götürürlər ki, لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. Yəni, siz düz yolda olduğunuz halda onların haqq yolda zəlatı olmazsa heç bir zərər verməz, nə qədər ki, siz düz yoldasınız. Yəni, elə bil ki, bir qövm xata, nöqsan, günah içindədir, onlar bata-bata da, əlhəmdülə, biz hidayət edib, qırağa çəkilmək ayəni götürəndə, yəni tabinlər bu üsulu götürəndə, sahabələr dedi ki, biz sizin kimi eləməzdik. Yəni, biz ayəni bu cür tətbiq eləməzdik. Biz o ayəni götürəkdik ki, hətta bu fitnədən, lə tusibənlə, ləzən zalam minkum xassa. Qorxun o gündən ki, fitnə gələn vaxt fəsad, yəni kim neyəcək? Hamınızı, təhcə zalimları deyil, hamını neyəcək? Şamil eləyəcək. Bax, günahlara biganə qalmağın yolu budur. Günahlara biganə qalmağın yolu budur ki, insan hər hansısa bir qövmü, camatı və ya da bir fərdi xatada, bidədə, günahda iddiam eləyirsə və deyir, əlhəmdülə, mən deyiləm, nə olur olsun, özü bilər. Bax, bu düzgün üslub deyil. Düzgün üslub deyil. Əgər bir, yəni, fətəylə hədisi götürsək, əhlak olunur, rivayətini götürsək, yəni o cür qəbul eləsək və o anlam ona gəlib çıxacaq ki, əgər bir kəs, əgər günah, xata, bir fasiqlik bir üzərindədirsə, bizim borcumuz onu neynəməkdir? Ona nəsihət eləmək, onun dəvət eləmək, onu düz yola qaytarmaq, onu oradan uzaqlaşdırmaq. Amma fəxrlə, ondan sonra həddini aşmaqla, riyakarlıqla, özünə razı qalmaqla onun elədiklərinə lağlağı istehzə eləmək yox, söz atmaq yox. Yəni, onsuz da xatakar insan, zülmətdə olan insana əl dəyməsən, heç nə deməsən də belə o zülmə davam edib, baxır, hara gedib çıxacaq? Allah qorusun, cəhənnəmə gedib düşəcək. Bir insan şirk eləyir. Məsələn, mən əlhəmdə tövbə edirəm, şirk eləyir, özü bilər, özü şeydir, cəhənnəmə. Heç kim heç nə deməsə, o şirklə ölsə yeri hara gedir? Cəhənnəmə. Ancaq bizim iman əhli kimi, tövbə əhli kimi, sələf cəmaəti kimi oyunumuza düşən həmən insanın əlindən tutub neynəməkdir? Elədiyindən qaytarmaqdır, nəsihət eləməkdir. Amma duraq deyək ki, filan qövm həlak oldu, getdilər. Bəli, bu hədisdə nə deyilir? Onlar həlak eləyən sənsən, sən onun sözlərini həlak eləyirsən. Amma ona nəsihət eləmək, başa salmaq, öz nəsihət vermək, bu daimən belədir. Əgər bir insanda özündən razılıq varsa, təkəbbürlük varsa, onu elə başlı-başdan buraxmaq olmaz. Nəsihət eləmək, öyüd vermək, düz yol göstərmək ki, hətta o insan eynəsin, o düz yolundan yəni qayıtsın. Və bu Həbure radiyalan rivayətində Allahın Rəsulü buyurdu kimi, İdə qalə raculu hələkə nəs və hu əhləkum, bu rivayəti İmam Müslim rivayət edib və sonuncu rivayət də məşhur rivayətlərdir ki, Allahın Rəsulü buyurdu ki, mən təvadə əlillah rəfəhullah. Bu da səhih hədisdir. Allahın Rəsulü buyurdu ki, kim Allah üçün təvazökarlıq edərsə, təvazökar olarsa, Allah təala nə edər? Onun dərəcəsini qaldırar. Yəni, çox zaman bizim toplumda, bizim cəmaatda xatanı etiraf eləmək, xatadan qayıtmaq böyük bir bəlaya çönüb. Yəni, mən bir kəsin hər hansısa bir xatada iddiam eləmişəmsə və bildimsə, yox, o onun əhli deyil, ondan deyil, o onu eləməyib, onun sahibi deyilsə, nə çətindir bizim üçün o sözü dala götürmək? Və problem nədir artır? Sən bildin ki, o məsələdə səhvsən, sənə nəsiyyət olunur, başa salındı, sən onun bilə-bilə əksinə gerirsən. Sanki biz eyib sayırıq ki, duraq deyək ki, mən filan məsələdə xata eləmişəm. Bunu böyük problem sayırıq. Elə bilirik ki, yox, bunu mən desəm belə, mən səhv eləmişəm, yox, mənim reytingim düşəcək, mənim cəmatım nə deyəcək mənə, axı mən liderəm, rəhbərəm, mən belə, heç neyib yox, qardaşım. Allah üçün insan bir xatadan dönürsə, təvazökarlıq göstərirsə, Allah subhanahu onun dərəcəsini qaldırır, yəni təvazökarlıq insanı alçaltmır. Hətta bidət əhli ilə danışıqlar belə, yəni hər hansısa bir topluma gedib onları dəvət eləmək, onların xatalarını, bidətlərini ona başa salmaq, o təkəbbürlük deyil, əslində təvazökarlıqdır. O təvazökarlıq göstərməklə də insan Allah subhanahu onun dərəcəsini eləyir, Allah subhanahu taala onun dərəcəsini qaldırır. Ona görə Allah Rasulü buyurur ki, mən tavada lillah, yəni Allah üçün, yəni təvazökarlığı da şərt nədir? Allah üçün, yəni Allah üçün get təvazökar ol. Yəni kimlərsə mənim təvazökar oldum, gördüm, yox. Yəni dərslərdə söz tutulaq, sonra deyək ki, yaxşı zəndə olaq və ya da neyini, bu təvazökarlıq deyil. Bu, yəni insanları gülünc formasına salmaq, məsxərəyə qoymaq təvazökarlıq deyil. Təvazökarlıqda şərt nədir? Dediyin şey Allah üçün olmalıdır. O təvazökarlıq Allah üçün olmalıdır. Amma məsxərə formasında, istehza formasında o təvazökarlıq deyil. Əksinə, hər bir insanın özünün səbir kəsası var. Hər bir insanın özünün müəyyən mərhələyə nəyəsə dözməyi səbir var. Amma bir gün onda o da dolub çatlayır. Bir gün o deyilən sözlərin bir qismi sənin özünə də gəlib deyilə bilər, sənin özün üstündə deyilə bilər. Bax, o da artıq böyük-böyük fəsadlara gətirib çıxacaq. Amma təvazökarlıq sırf olmalıdır Allah üçün. Yəni, kimlərsə görsün deyə yox, kimlərsə məni belə bilsin, mən belə olmuş həmişə deyə yox, təvazökarlıq hansı istəyirsə ki, Allah subhanahu taala bizi qaldırsın, bizi daha da ucalsın, o təvazökarlıq hədisdə deyildiyi kimi sırf, xalis Allah subhanahu taala üçün olmalıdır. Və biz Allah subhanahu taala ki, Allah sonra bizi fəxr eləməkdən, sonra qardaşı qardaşı həddə aşmaqdan, təkəbbürlükdən, qəlb xəstəliyindən Allah sonra bizi qorusun. Amin. Əgər o bizim qəlbimizdə, nəfsimizdə varsa, Allah subhanahu onun əlac yollarını bizim üçün asanlaşdırsın. Biz onu qəlbimizi islah eləyək. Yəni təsəvvür edin ki, qardaşlar, qəlb barədə həmişə Şeyx İbn Bazın rəhməhullahın sözü adamın yanında düşür. Biz bir dəfə həcc tələbə olan illərdə həccin birində, yəni Toviyədə tərcümədə işləyən vaxtı mən Nigeriyalı bir magistr doktorada qutarmışdı, onunla bir yerdə idim. Nəsə bir dəfə orada şeyxlər, Nigeriyalı tələbəyə də artıq doktoranı qutarmışdı, orada işləyirdim. Qayıtdı, dedim, sən İbn Bazı görərsən, dedi, bəli, rəhməhullahını görmüşəm. Deyir, hətta yemək yiyəndə, deyir, yanbəyəndə, şeyx İbn Bazı görmürdü, amma deyir, mənə oturanda yanbayan, mənə deyir, soğuşadı ki, sən yeməyin hansı yerindən xoşlayırsan. Mən istədiyimi o mənə verərdi, mən də o istədiyini mən götürüb onun qabağına qoyardım. Deyir, bir dəfə deyir, şeyxlə deyir, yanbayan, yəni elə ünsiyyət olub şeyxlə. Deyir, bir dəfə deyir, şeyxlə deyir, səcdədə eşitdim şeyx bu danı elə ki, deyir, Allahumma aslihli fəsadı qəlbi. Eşitdim şeyx səcdədə elə ki, deyir, Allahumma mənim qəlbim fəsadını islah elə. Yəni adam görmür. Adamın elində televizor yox. Adəsində qadın, musiqi falan şey yox. Yəni, kiməsə görüb kəsəd eləmir, var dövlət əhli deyil, dünyaya alan, allanan deyil, amma bax elədiyi duaya, deyir, Allahumma aslihli fəsadə qalb. Yəni, insan, yəni İbn Baz rəhməhullah, o cür şəxs, o cür əsrin mühəddisi, əsrin alimi, əsrin sələfi, əsrin mücəddidi olduğu halda elədiyi dua, deyir, Allahumma aslihli fəsadə qalb, mənim bir qəlbimin, yəni fəsadın islah elə. Əgər günümüzün alimi o duanı eləyirsə, vay onda bizim halımıza ki, bizim qəlbimiz başdan ayağa nədir? Salamat bir yer yoxdur. Və biz Allah sonunda elə ki, Allah subhanahu taala bizim qəlbimizin fəsadını islah eləsin.
Amin.
Bizim qardaşlara qarşı olan qəlbimizdə kini, nüfrəti, paxıllığı, həsədi, riyanı, düşmənçiliyi götürsün.
Amin.
Allah sonunda bizim qardaşlara qarşı səmimi qəlbli olmağımızı, onlara qarşı səmimi olmağımızı, elədiyimiz nəsihətin, elədiyimiz duanın da sırf Allah üçün olduğunu Allah Subhanahu taala istəyirik. Və Allah səndə işi faydalanardan eləsin. Və düzünü Allah bilir. Və sallallahu Muhammedin və aləlihi və səhbi əcməin.
İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.